journée sur VOA Afrique.
Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezwa kimikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo na kati ya bokolongono pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali ko epsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique
kisha misatu oyo balongola ki na marché ezali meprobamate. Mais probablement, la raison oyo ba meli la kam probablement et zalaki ce qui montre azali kola la malamute azali na ba trouble à sommeil azali na moi ba trouble à comportement ou tout bien ba copé ça comme un psychotrope un anxiolytique puis un sédatif pour la lissaye si kolo ba ki komune te ki shoyo. Ce qui totali oyo biso ba scientifique to ba ka balance de bénéfices bénéfice de risque on a ki nyonso bénéfice et ali risque et ali bénéfice et ala ka ke ebik sa moto risque et ala ke ki swana et ko ko pe sa moto maladie et ko ki pe ko bik sa moto ke bon mit na ngo ba salele ya ngo ko ki pe ko répondre ti sikoyo ba tala ki ete na balance wana risque et bénéfice ba bénéfice ba mon ete et là qui défavorable donc qui soit là ils ont répondre que dans ma indication où il va saler là en haut alors et comme le rôle est inutile bah c'est car on a marché il y a moins à bas cette raison par retirer on a marché qui s'y a miné ils allient chloramphénicol mais forme orale pour tout à peine la forme où il y a mis sous tout à peine la forme où il va tout baka mais où il va retirer ils allient forme où il va mener la carte. Le ramphénicol ou oublié que les alliés antibiotiques, nous tenions soyez bien. Bah, retirant on a marché pour un problème y a, et ce qu'on la aplasie médulaire. Auto bengi, kobe bisa moi le 16. Moi le 16, les alliés sika oyo. Pour un banicolo, synthèse yanin ya ko makila, ou moutaza na makila, et ça les marques à passer à moi le 16. Oyo soki obomi atanta batani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molekile wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo ba retirer yango te mais ba lobby te ko sale la yango ezali il faut ko keba montonion sauté a koki ko manipuler yango esengeli ko sala keba pona ko manipuler yango alors ayebite ce qui to koki ko aborder deuxième partie ya ba kisho yo ba lobby te ko sale yango ko sala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pona ba kisiwana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela ba kisiwana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likamboli. Tali ba kisiwana ba longoli na ba marché, mais bazali nango na bandako. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye. Ba oyo bazali nango na bandako. Les mines colombiennes, par comme elles qui bangou bangou et pas munganga. Or tu y es bien que les amis bakisio bazoaka invité. Donc qui sur le tir au coucou fa au bana comme elles qui posent un amon stock qui est belé nanda. Tu bandier te ceux qui par comme elles qui bangou bangou et pas munganga avant bah retirer mon marché. C'est que dans la qui boit mon coton mi balé et que depuis le 2 mai qui les loue.
Wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delon.